Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro še enkrat v naši zdravstveni svetovalnici, v kateri bomo, če ste ujeli naš napovedni, govorili o težavi, ki ni življenje ogrožujoča, hkrati pa lahko precej vpliva na kakovost našega življenja in zato verjamem, da bo tudi marsikdo od vas imel kakšno vprašanje. V svoji družbi lepo pozdravljam primari kirurga Valentina Sojerja iz centra Jatros. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan.
Simptom je nebolezen sama po sebi, v ozadju se skriva veliko vzrokov, o tem sva govorila, da je tole kar široko polje, ki ga je potrebno nasloviti, govorim o kroničnem zaprtju, ampak predlagam pa, da začneva še malce širše o tem, kaj sploh je prebava.
Ja, še enkrat dobro jutro vsem poslušalcem. V resnici, ko govorimo o določenih težavah v okviru prebavil, se je fino, če malce pravzaprav zavedamo, da je to velika, da je to precej široka zgodba. Da je samo presnavljanje se pravzaprav začne, že preden začnemo jesti v resnici. A ne? Tako da je v bistvu samo prehranjevanje in pa tudi izločanje je v resnici nekaj temeljnega v smislu fizioloških pojavov, kar pomeni, da je to tako približno kakor dihanje. A ne? To se pravi, to so stvari, ki jih delamo brez zavestnega odločanja. A ne? Tudi lakota v resnici je nekaj, kar ni odvisno od nas samih in seveda tako tudi kot dajanje vase, a ne? Se pravi tekočine in hrane, tudi izločanje je nekaj, kar v bistvu je lastno telesu samemu. Je pa seveda pri človeku pomembna razlika ta, da je človek, ki je zavestno bitje, seveda lahko zavestno reče, zdaj bom jedel ali pa zdaj ne bom jedel, a ne, in lahko je tudi takrat, kadar ni treba, to se pravi, ko ni lačen v resnici in pa seveda lahko se tudi odpove hrani, recimo zavestno, zato ker odloži obrok, ali pa v resnici ne je zato, ker se je tako odločil v smislu nekega postenja, ker poznamo ne, iz različnih, recimo, tako imenovanih načinov, recimo diete ali pa nekaj tazga. Ne. In seveda izločanje je podobno pri, recimo, živalih, a ne, je to nekaj, kar je naravno, tudi pri majhnih otrocih, dojenčkih, a ne, je to nekaj, kar se zgodi v trenutku, ko pride poziv. Govorimo tako izločanje vode in blata. Medtem, ko pri odraslih mi se pa naučimo skozi življenje, a ne predvsem v zgodnem otroštvu, nas starši naučijo, da moramo zadržati odvajanje tako vode kot blata do trenutka, ko je to socialno primerno. A ne, zdaj, narodi, ki v bistvu nimajo urejenih, recimo stranišč, a ne, ni v bistvu te možnosti, da bi šel na skrit kotiček, v bistvu to upravljajo kar sproti ob poti, a ne, se mogoče omaknejo samo s poti ali pa grejo z en grm in tam upravijo svojo potrebo, medtem ko smo mi, recimo v zahodni civilizaciji, pa v bistvu skozi zadnja stoletja v bistvu izumeli, a ne, v bistvu prostor, kamor se omaknemo za to, da upravimo potrebo. Skratka, sama presnova, ne, to se pravi, kar gre noter, mora iti tudi ven, zato ker je to pač lastnost telesa in je to nekaj, kar ni odvisno od tega, da mi hočemo ali pa nočemo, ampak je to nekaj, kar je v bistvu tako kot dihanje, kot sem prej rekel. Ne. Se pravi, prebava je nekaj, kar je telesu lastno, to se pravi, nekaj moramo vnesti, zato da telo lahko deluje in seveda ob tem, ko nekaj vnesemo, nastanejo neki odpadni produkti, nekaj, kar moramo izločiti, zato ker sicer bi zaostajalo telesu in seveda to ni ničemer v bistvu namenjeno.
Ja, in če malce še ostaneva pri tej primerjavi zahodne civilizacije, pa morda nekdanjih časov, je to zadrževanje zaradi načina življenja, v katerem smo zdravo ali nezdravo ali drugače, so tisti ljudje, ki ste jih prej opisali, bolj zdravo živeli, ker so lahko izločili precej hitreje, takoj za prvim grmom, tu pa včasih vemo, ni te priložnosti takoj.
Tako, ja. Zdaj tega ne vemo v resnici, ne? Tega ne moramo na nek način znanstveno dokazati, da so oni bolj zdravo živeli. Tist, kar zagotovo vemo, je, da so živeli pol manj, kot kar mi živimo, ne? To se pravi, življenjska doba bila izrazito krajša.
Ampak iz drugih razlogov.
Ampak verjetno iz drugih razlogov. Ne? Zagotovo pa v bistvu zahodni način življenja, ki ga mi tukaj živimo, prinaša seboj določene izzive tudi na nivoju tako prehranjevanja, kot seveda tudi izločanja. Zdaj samo izločanje, če govoriva seveda o tem načinu izločanja, je pa seveda tudi nekaj, kar je človeku lastno, kar pomeni, da v bistvu način odvajanja, ritem odvajanja, ne nazadnje, kje lahko kdo odvaja, govorimo pač o odvajanju blata predvsem, je nekako kar bolj človeku lastno. Ne? Nekateri odvajajo vsak dan, recimo zjutraj, ko vstanejo, nekateri, ko pojejo zajtrk, nekateri, ko popijejo kavo, nekateri odvajajo vsak dan večkrat, recimo ne vem, po zajtrku, po kosilu, po večeri, nekateri pa odvajajo na 3 dni.
Ne, to ni pravila?
Ni pravila in seveda normalno odvajanje je, mi rečemo, obstajajo pač neki kriteriji, ki govorijo o normalnem in nenormalnem odvajanju ali pa v bistvu o odvajanju, ki povzroča težave. Ker normalno odvajanje pomeni, da način, kot odvajamo, ne moti našega počutja in ne moti našega načina življenja. In seveda to je od 3-krat na dan, rečemo, do 1-krat na 3 dni, če v tem interval oziroma v teh frekvencah človek zaradi tega nima težav v smislu ali napihovanja, bolečin ali pa, ne vem, da ne more zadržati blata ali pa skratka več teh simptomov, potem je to normalno odvajanje. Se pravi, ni pravilo, če ne odvajaš vsak dan, potem ni v redu, ampak je pravilo od 3-krat na dan do 1-krat na 3 dni je vse normalno, vkolikor v tem intervalu oziroma frekvenci nimaš težav v življenju.
Nič 1-512-10, nič, nič je telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Torej, o zaprtju danes govorimo oziroma se bova zdaj le z našim gostom, primarjem Valentinom Sojerjem, lotila te teme. Kronično oziroma akutno zaprtje razlika, jo začutimo že s samim nazivom, ne oziroma besedo.
Tako, ja, zdaj, akutno zaprtje, to pomeni, da nenadoma nastane v bistvu zaprtje, ki povzroča neko težavo, ga poznamo v bistvu v različnih obdobjih, čeprav nekako bolj pogosto pri otrocih in pa seveda je se pojavi, kadar pride do nekih sprememb v življenju. A ne, zdaj večinoma ta sprememba v smislu akutnega zaprtja je lahko vsak odrasel človek na nek način poistoveti s časom, ko gre recimo v nek drug kraj, recimo ali pa na dopust. Ko se spremeni ritem življenja, ko se v bistvu nekaj zelo spremeni dramatično, potem lahko včasih traja, da se par dni, mogoče celo dlje časa, da se ritem odvajanja spet vzpostavi na način, kot je bil v času, ko smo imeli neko redno življenjski ritem. Pri otrocih to tudi večkrat v bistvu opazimo. Zakaj? Zato, ker otroci, sicer tudi odrasli, ampak to v bistvu bolj zavestno rešujemo, otroci pogosto ali pa relativno pogosto nimajo časa odvajati. A ne, to se pravi, govorimo o otrocih starih tam nekje med, se pravi, 5 pa tam nekje do 10-12 let. Zakaj nimajo časa? Zato, ker v bistvu jutranji ritem je hiter, to se pravi, zjutraj treba hiter vstati, ni časa, treba hiter zajtrk pojesti, hiter v šolo iti in potem so v šoli celo dopoldne in seveda te mlajši otroci so potem tudi v podaljšanem bivanju, pridejo domov, imajo obveznosti, imajo druge aktivnosti in tako naprej. In v bistvu v vsem tem času tudi, če čutijo poziv za nablato, kolikor ni prav hud, ga lahko potlačijo, ne zadržijo. In v tem primeru se potem to blato nekako nakopiči, dokler ne pride do težav v smislu bolečin v trebuhu, krčev in tega. Tako da tukaj je v bistvu predvsem naloga staršev, da pri teh otrocih nekako spremljajo, če otroci grejo na blato. To običajno pomeni bolj nekako odlaganje, ki privede do nekih težav, ni pa to bolezen. In isto pri odraslih, če govorimo o tej pojavu akutnega, se pravi nenadnega zaprtja pri neki spremembi, običajno se to reši, seveda pa nenadno zaprtje pri odraslih lahko predstavlja tudi grožnjo za neko resno obolenje in seveda, vkolikor se zaprtje ne razreši, v tem akutnem dobi je potreben obisk zdravnika.
No, tako, lahko ja. Je čisto nekaj običajnega, tako. Lahko pa tudi nekaj resnega, pozornost, torej ni odveč. Zdaj pa k prvemu vprašanju, torej z nami je poslušalec ali poslušalka, gospod Tone? Halo,
halo.
Ja, gospa Ana. Aha, gospa da. Ana je ja. Z nami. Dobar dan, dobro jutro,
ja,
izvolite.
Dobar dan, no. Želim. Mene pa to bi rada vprašala, zakaj imam jaz blato, ker grem na blato, vse plava po vodi, sploh nam potegne voda blata, ampak je kar po luft plava tole. Papir potegne od blato mi pa vse ostane, tako da moram v lavor vzeti, da splahnem lahko blato za sabo.
Prav. Hvala, gospa, za tole vprašanje. A ne? Zdaj seveda to ni glih čist naša tema, ampak zdaj, kadar je tako na tak način blato plava bolj po vodi, rečemo, da je nekoliko slabše prebavljeno, ne? Ker pomeni, da vsebuje več ali vlaken, ali morda več maščobe, ker ga dela lažjega od vode in potem seveda tako blato lahko plava na vodi. Tudi sicer je blato nekoliko lažje od vode, a ne tako, da v bistvu plava, če bi ga prav dal v vodo. Recimo Američani imajo take školjke, ki so širše, več vode noter, seveda je tudi način izplakovanja drugače, ampak to so zdaj že čist drugi vidiki tega našega pogovora. Zagotov v bistvu to ni nekaj, kar bi bilo bolezensko in zaradi tega naj vas ne skrbi. Tudi če kakšno lavor vode več porabite, to ne bo taka huda sila.
Po drugi strani, če pravite, da je lahko več vlaknin, je to sploh v luči tega, o čemer govoriva danes dobro, ne?
Tako, a ne, kar pomeni, da v bistvu je blato na nek način primerno, a ne, in seveda tudi odvajanje verjamem, da je primerno, ker niste nič rekli, da s tem nimate težav, a ne. Ja.
Torej, brez skrbi, razen tako. Če bi to poslušalko motilo, bi lahko kaj storila, da bi bilo kaj drugače?
Ja, v resnici nimam čist pravega odgovora na to, ne, ker je premalo podatkov za enkrat. Ja.
Dobro, hvala za vprašanje, 0-1-512-10-0-0, torej gospe Ane naj nič ne skrbi, sicer pa smo omenili v našem napovedniku tudi izraz oziroma pojem leno črevo, zakaj gre pri tem?
Ja, zdaj kronično zaprtje, a ne, je v bistvu nekaj, kar seveda samo po sebi pomeni eno težavo, v vsakdanjem življenju. A ne? Če sva prej povedala, kaj je približno normalno odvajanje, je seveda nenormalno odvajanje nekaj, kar nas bremeni. A ne? Nenormalno odvajanje je, če odvajamo premalkrat, se pravi, da je to odvajanje nekako več kot na 3 dni. Nenormalno odvajanje je tudi, če odvajamo vedno zelo trdo blato in se moramo ob tem zelo napenjati. In nenormalno odvajanje je, če se ne izpraznimo do konca. Skratka, vse to so v bistvu neki znaki, ki se lahko v nekem skupku zberejo v neko bolezensko stanje, ki mu rečemo kronično zaprtje. A ne? In seveda kronično zaprtje potem zahteva neko ukrepanje, zato ker je to nekaj, kar vpliva na to, kako se človek počuti. A ne? Ali je to zdaj v nekem trenutku napihovanja, so to bolečine v trebuhu, ali je pa to ta občutek nepopolnega izpraznenja. Lahko v bistvu bolečina ob odvajanju, a ne seveda, ker če je blato trdo, potem lahko povzroča neko bolečino ob tem, ko gre preko zadnjika in vse to v bistvu je nekak konc lahko sestavimo v ime, kot sva rekla, kronično zaprtje, ki pa seveda spet ima za sabo nekatere druge stvari, vendar jih običajno potem rešujemo z neko, skratka, s pregledom, z nekimi ukrepi, in seveda ne nazadnje tudi z nekimi diagnostičnimi preiskavami.
Tako, zdaj vmes se je že nabralo kar nekaj novih klicev, vprašanj. Gremo kar lepo po vrsti. Gospod Jože, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan. Gospod obema, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Jaz imam zaprtje že pred lepem 15 let. Doktor Čalič, ki je bil kirurg, je rekel, da imam leno črevo. Jemljem zdravila Lactecom za odvajanje, ampak ker sem pa, zdaj pa se ne dobi Bekunus, ker včasih, ko sem to jemal, zraven je to normalno, me vse tekel. Zdaj pa ne vem, ali se je črevo toliko navadilo temu, da imam težave, da moram vzeti 3 merce, ne eno, mi blato gre.
Fino. Hvala za vprašanje, gospod. Zdaj tako, a ne? Zdaj, vi ste dobro opisal pravzaprav to, kaj je to kronično zaprtje, a ne? Povedal ste, da imate že dolg časa težave in da si ste, in tudi še zdaj si vedno uspešno pomagate s tem, da jemljete odvajalo. Zdaj, črevo se res z leti, zdaj kot vas slišim po glasu, ste najbrž malo starejši, a ne? In z leti res lahko pride, da se spremeni v bistvu način delovanja črevesa, tako kot tudi vseh drugih organskih sistemov. Ne? Mal slabš vidimo, mal slabš slišimo in seveda tudi črevo mal slabš deluje. Zato pri ljudeh, pri katerih je že, bom rekel, prej ali pa v srednjih letih se začnejo težave, potem rečemo v redu, je treba potem pač pomagati. Tako kot slabš vidimo, potem nekje pri 40-ih se začne, 45-ih pri kakšnih mal kasnej, moramo pač vzeti eno dioptrijo, ampak seveda ta dioptrija, ki jo vzamemo takrat pri 40-ih ali pa 45-ih, ni ista kot ona, ki pri 60-ih, a ne? In tudi kasneje. In velja enako za črevo, a ne? Se pravi, če je neka težava v smislu kroničnega zaprtja, to smo že prej omenili, kaj to pomeni, je potrebno pomagati. A ne? In pomagamo si lahko z več načini, a ne? Se pravi, ta dioptrija ni samo, rečemo, 2 pa minus pa 3, a ne? Ampak je v bistvu lahko več načinov, kako si pomagamo. Eno je to z načinom prehranjevanja, a ne? Se pravi, zdaj o tem bomo malo kasnej, in drugo je način življenja, o tem smo že malo povedali, ne? Da zahodni način življenja nas v bistvu na nek način omejuje, kdaj in na kakšen način lahko odvajamo, zato ker imamo pač neke norme, ki se jih vsi držimo in mislimo, da so v redu, a ne? Tako da tega ne bomo spreminjali. In seveda tretja stvar je, da vkolikor sami te osnovni načini življenja niso v pomoč, potem je treba dodati neka zdravila. A ne? Zdaj ta zdravila so lahko prehranski dodatki, ki so v bistvu dostopni v, ne vem, lekarnah, tudi v trgovinah, to so recimo kakšni trpotec ali pa kakšne podobne stvari, kakšne druge semena, lanene semena, vsi poznate suhe češple, a ne? In vse to. In ne nazadnje blaga odvajala, ki so recimo te laktulozna, to se pravi, to je ta netopen sladkor, ki ga v bistvu popijemo v različnih sirupih in to v bistvu vleče na sebe vodo in pomaga pri tem, da je blato mehkejše in gre hitreje skozi črevo. In ne nazadnje, seveda to, kar zelo pogosto slišimo, magnezij, oziroma donat, a ne, donat ni dober zato, kaj donat, ampak zato, ker ima v sebi magnezij. In magnezij kot tak pomaga pri mehčanju blata, kar pomeni, da se na ta način lahko pospeši prehod črevesne vsebine in tudi odvajanje.
Kako pa je s tem, kar je omenil poslušalec, da se recimo telo navadi na neko odvajalo in ni več tako učinkovito?
To je v bistvu, bom kar tako ponovil, kar sem že prej rekel, ne? Dioptrija je dobra samo za en čas, pa je treba biti spet k okulistu, ne? In v bistvu treba pojačati dioptrijo. In gospod je točno to povedal. En čas je bilo dost ena merca, pol treba povečati in je bilo treba še povečati. Skratka, v smislu treba pomoč črevesu pojačati. A ne? Tako da v bistvu ni nič novega povedal, a ne, ampak je samo potrdil to, da je treba skozi življenje spreminjati stvari za to, da si lahko pomagamo. A ne. Velja isto za zaprtje.
Dobro, tako, hvala gospodu Jožetu za vprašanje. Gremo pa kar naprej, telefoni zvonijo. Gospod Robi, lep pozdrav ob obalo, v Izolo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz pa blato uporabljam za eno domačo diagnostiko. Prvič, barva blata je zelo pomembna, ker barva blata je tudi odzivna glede na input, glede na to, kaj zaužijem, kaj pojem, kaj popijem.
Uh-huh.
Drugo, gostota tudi pove marsikaj.
Uh-huh.
Eno pa zelo važno pa je, bom rekel, aroma blata, no, aroma, dišanje.
Uh-huh.
Blato ne sme smrdeti po gnilem, mora brez dlake na jeziku, drek mora po dreku dišati.
Uh-huh.
Se upravičujem, zato ker če blato smrdi po gnilem, je to simptom recimo trebušne slinovke, da ne deluje pravilno.
Okay.
Dobro, gospod Robi, imate še kakšno konkretno vprašanje ali ste želeli samo tako komentirati to svoje izkušnje?
Moja izkušnja, glede na, kako bi rekel, tragične izkušnje, še kar nekaj poznanih, tako da blato je pokazatelj delovanja trebušne slinovke tudi.
Uh-huh.
Še eno pa bom prehiteval za hemoroide. Jaz sem si hemoroide 90% pozdravil, odpravil za uporabo divjega kostanja.
Uh-huh.
Jaz to uprašim in v vsak obrok, ki je na žlico, dam tretjino čajne žličke.
No,
super zadevščina.
Odlično.
Tako da priporočam. In še vlaknine. Čija semena, lanena semena, to je super.
No, hvala lepa, gospod Robi.
Hvala lepa. Zdaj, v bistvu, sej gospod je pravzaprav, kar je prav povedal, a ne, zdaj mi sicer v medicini blata kot tazga ne uporabljamo v diagnostični namen, vendar je treba poudariti, da seveda to, kar je on povedal, kar gre noter, gre tudi ven, a ne, to se pravi, način prehranjevanja opredeljuje našo strukturo, barvo, von, a ne, blata, tako da v bistvu to je zagotovo, a ne, sej se boha tist, kar smo jedli prejšnji dan včasih, a ne, tako da to je v bistvu zelo jasno, Seveda, zdaj, kar je povedal glede trebušne slinavke, je treba priznati, da to drži, ampak seveda gre za to, da kadar gre za motno delovanje trebušne slinavke, to se pravi motno v izločanju prebavnih encimov, ker je to stvar kroničnega pankreatitisa oziroma kroničnega vnetja trebušne slinavke, povzroča slabše prebavljanje maščob in pa tudi nekaterih drugih stvari, in seveda s tem se struktura brata spremeni. Glede barve zagotovo, tudi seveda določene bolezni se pokažejo na tem, da je blato drugačne barve, ampak to seveda ni danes tema. Glede divjega kostanja pa je tudi na nek način to res, zato ker kostan ima v bistvu te astringente, to se pravi kopel z kostanjevega lubja in tako naprej, nekateri uporabljajo za vnetja v predelu zadnika, tudi ne nazadnje ženske so se včasih namakale v teh kopelih, zato ker to v bistvu zmanjšuje vnetje. In seveda hemoroidi kot taki so en delček vnetja in seveda tako zdravljenje, če temu tako rečemo, tudi zmanjšuje vnetje. Tako da v resnici gospod ni nič narobe povedal, nič ni v bistvu zdaj to kritičnega, je to v bistvu temu rečemo naravna medicina, to se pravi, to ni alternativna medicina, ki uporablja seveda metode, ki so vprašljive, ampak gre za to, da v bistvu naravni pripravki, tudi semena, ki jih je omenil, seveda so to vse naravne stvari, ki jih tudi mi sicer priporočamo in seveda se uporabljajo v dnevni praksi tudi na področju proktologije, tako da v bistvu tukaj ni nič narobe, je pa seveda zmotno, če mislimo, da lahko vse rešimo s tem.
Tako?
Ja.
Zdaj gremo pa k naslednjim klicem. Marjan pa Silvo, Sonja, Darko čakajo, gremo po vrsti. Gospod Marjan, dobro jutro na Ptuj.
Lep pozdrav, dobro jutro, dobro dan. Bom probal biti kratek. Nisem mogoče preslišati govor, je gospod doktor že povedal, za ta kratkotrajni prehod moja teta jo daje demenca in je v ponedeljek padla.
Aha.
In je bila urgentno prepeljana v bolnico na Ptuju. Tam poškod niso ugotovile. Ampak zdaj, ko pride domov, med drugim tudi prej je bilo blato kar oziroma izločenje kar normalno, zdaj pa že zanavadeva, da požem, da sploh ne gre oziroma zelo rahlo, po koliki dne bi trebalo, kaj vem, kaj bolj pogledati oziroma nekako, da bi se to pospešilo, da bi pol zopet izločalo. Hvala pa vam, bo poslušal odgovor po radiju. Lep pozdrav.
Hvala za vprašanje.
Hvala. To je zelo pomembno vprašanje v resnici, to govorimo o starostnikih in ljudeh, ki imajo pridružene bolezni, predvsem demenca, Parkinsonova bolezen, kakšne druge nevrološke okvare in pa starost sama po sebi, je v bistvu je lahko problematično, ker v bistvu dodatno okvari funkcijo teh čisto osnovnih fiziološkega delovanja telesa, tudi seveda črevesa. Zdaj pri teh, ki so, huje prizadeti, predvsem v smislu kognitivne funkcije, to se pravi, da so dementni in tako naprej. Zdaj v domovih, bom kar primer povedal, uporabljajo tako imenovane, recimo temu, čistilne dneve, kjer v bistvu take bolnike redno običajno sklistirajo ali pa dajo odvajala nekako dvakrat tedensko. To se prav s tem preprečujejo, da bi prišlo do hude zapeke, ki seveda lahko vodi tudi v zaplete in ne nazadnje tudi pač hude stvari. Tako da mi priporočamo pri starejših, ukolikor ni možno doseči odvajanja, tako da bi recimo s prehranjevanjem in pa z blagimi odvajali, da je treba poseči po zdravilih, ki so močnejša, to so ražne svečke ali pa tablete, recimo Dulcolax, to je en tak najbolj znan preparat pri nas in seveda to lahko mirno uporabljamo do dvakrat, trikrat tedensko, kadar v bistvu ne moramo na drug način sprovocirati odvajanje.
Ampak spet verjetno ne gre na daljši čas.
V resnici gre, ker v bistvu je to tako, kot očala, če rabimo 6 dioptrijo, moramo pač imeti močna očala.
In ostanemo pri tem.
Tako da mi rečemo, da kadar je problem pri odvajanju stalen, potem je treba stalno podpirati. Ker bom še enkrat ponovil, ker ta primera z očali je verjetno najbolj učinkovita, če damo očala gor mal prej, pa če jih damo pol dol, ne moramo pol brati. Moramo imeti očala gor, če hočemo brati. Ne moramo na rezervo imeti očala gor. In pri odvajalih je isto. Če je problem, da težko odvajamo, potem moramo to vzdrževati. Ker v bistvu vzdrževanje pomeni, da se ritem odvajanja vzdržuje. In če je treba povečati odmerek ali pa spremeniti ali pojačati vrsto zdravila, potem je to treba narediti.
Ta ritem odvajanja je pomemben tudi sicer pri relativno zdravem človeku, je dobro, če ima ta reden ritem. Ne?
Tako, gre za to, da ima vsak človek, še enkrat ponavljam, svoj ritem, in ta ritem je tisti, ki v bistvu na nek način omogoča, da se človek dobro počuti, zato ker je tega navajen.
Tako. Gospa Sonja, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, jaz bi pa samo povedala svojo izkušnjo v zvezi s prebavo. Sem pred leti, zelo velik let nazaj, se tudi sama ne spomnim, več nisem imela take redne prebave. Potem sem pa nekje prebrala, da je potrebno jesti sadje, predvsem jabolka na tešče, ker potem imajo največji učinek. In jaz zdaj to prakticiram, da vedno pred zajtrkom 10 minut prej pojem eno jabolko in če se le da potem čez dan tudi pol ure pred obrokom jabolko in od takrat jaz nimam več težav s prebavo. Tako da je to recimo neka moja izkušnja, mogoče bo pa komu prišla prav.
Dobro, hvala lepa, gospa, za delitev.
Jaz bom samo en komentar dodal, pravzaprav sem vesel, gospa, da vam je to pomagalo, ker je to zelo enostaven ukrep, ampak vendarle je ukrep in ga uporabljate stalno, zato da vzdržujete, se temu reče, ritem. Zdaj tisto, kar je pomembno pri odvajanju je, da vemo, da je, to se pravi, ta impuls za odvajanje običajno najmočnejši zjutraj. Zato rečemo, kadar ima kdo težave z zaprtjem, potem naj zjutraj na tešče popije nekaj zato, da bo spodbudilo odvajanje. Zakaj? Ko mi zjutraj na tešče ostanemo, je ta impuls za odvajanje nekak najmočnejši. To je pač dokazano, znanstveno, ne samo zato, ko se je kdo to zmislil. In zato večina ljudi, če gledamo statistično, odvaja zjutraj do povdan. Ko da v bistvu greš s praznim črevesom po svetu. Ker pomeni, da ni problem, kaj boš pal. To je v bistvu nekak narava tako poskrbela. In seveda, to, kar je gospa rekla, mi rečemo v redu, zjutraj popite 3 deci donata na tešče, najprej pa bo verjetno pomagal. In običajno to pomaga. In gospa samo potrjuje to, kar v bistvu govorimo tudi sicer.
Tako, sicer pa smo malce različni, komu pač mogoče jabolko ne bo tako pasalo oziroma učinkovalo, ampak ritem je pomemben.
Ritem je pa pomemben.
Gospod Silvo, dobro jutro, dober dan. Halo, se slišamo.
Ja, izvolj. Ja, kontra udaro eno.
Dobro, super, večkrat. Krasno.
Namreč, meni so že pred 40 leti z erigoskopijo, bil sem pa že v mestu tudi na kolonskopiji, ugotovili spastični kolon in jaz moram pogosto, tako da skoro težko tam grem. In prej je bil seldijar, zato vas to sprašujem, prej je bil seldijar, zdaj so pa seldijar omaknili in sem na mrtvi straži. Kaj je zdaj na to mestilo za namest seljera, ker očitno na kolono nič ne najdejo, jaz pa trpim. Hvala lepa.
Hvala vam, gospod, to je res, to je tudi problem, to se pravi to, ko smo prej rekli od 3-krat na dan do ena na 3 dni, vse, kar je več, lahko rečemo, da je lahko mal problem. In seveda gospod ima problema, se pravi s pogostim odvajanjem blata, ki je verjetno običajno tudi redko. Zdaj v takih primerih potem svetujemo najprej v pogled v način prehranevanja. To se pravi zato, ker nekatere vrste hrane, tako kot nekatere vrste hrane zapirajo, recimo rečejo, ne smem čokolade, ker če ne, pol ne grem na blato, so vrste hrane, ki povzročajo pogosto odvajanje zaradi različnih vzrokov. Najpogostejši vzrok za pogosto odvajanje pri odraslih je intoleranca za laktozo, to se pravi motnja v prestavljanju mleka in mlečnih izdelkov za laktozo. Naslednji motilci so pa vsi dražilci, kot so recimo prava kava, pravi čaj, gazirane pijače, suhomesnati izdelki, zelo pomembno, ker imajo notrena v bistvu ene dodatke, ki nam lahko povzročajo drisko, vse sveže sadje in vsa sveža zelenjava in še najbolj pa olupki, tako kot je prej gospa rekla o jabolku, da je pomaga odvajati, pri tem pri gospodu, ki nas je zdaj vprašal, je lahko v bistvu olupek od jabolka vzrok, da bo imel pa potem redko odvajanje ali celo drisko. In še ena stvar je zelo pomembna, to se pravi, ne samo vrsta prehranjevanja, ampak je pomembno tudi zaporedje hranil, ki jih uživamo, to se pravi, da recimo zjutraj pojemo eno jabolko, pa pol še en jogurt, čez pol bomo že skoraj imeli drisko. Zdaj, kdor pa ima v bistvu težave v smislu zaprtja, mu pa to zelo pomaga. Tako da v bistvu so te stvari Pri gospodu bi jaz svetoval resen vpogled v jedilnik, če je imel kolonoskopijo, ki nič posebnega pokazala, in seveda posvet pri alergologu. Zakaj? Zato, ker ne samo vrste hrane, ki povzročajo v bistvu težave, tudi recimo gluten, nisem še omenil, kot celiakija, ki je lahko tudi prisotna. Ne nazadnje je to lahko alergija ali pa intoleranca, kot rečemo, to se pravi v bistvu neka reakcija prebavil na vrsto hranil, ki jih uživamo.
Dobro,
tako da tukaj zelo velike stvari, tako da jaz bi gospodu priporočal posvet v prehranski ambulanti, ki imamo recimo tudi pri nas v medicinskem centru Jatros, kjer se zelo resno ukvarjamo s takimi težavami.
Uhum. Torej, s hrano se da marsikaj rešiti, ampak ko pa to odpove, oziroma da naredimo
gremo
že
pa
vse,
naprej.
Pa naprej.
Tako.
Še k naslednjemu poslušalcu, gremo pa še eno poslušalko sprejmemo za zaključek. Lepo zdrav.
Hvala gospodu doktorju, hvala vam, hvala Radio Knišče, čudoviti ste. Bi pa nekaj poudaril, lejte, jaz imam 65 let, ne, mislim že praktično bliže 70 kot 60, ne, 66 v bistvu. Zakaj je recimo na začetku blato zelo trdo, so bobki kot od koze ali od zajčka, potem pa se zmehča na koncu. A ne? Kar se pa tiče gospoda, ki omeni okulista, pa dioptrije, ne? Pa ne mi razloži, zakaj je moja mama pri 93 letih začela brati družino, ki prej 50 let ni videla, pa do 95 leta, ko je umrla brez očal. Zakaj se to spremeni s starostjo, recimo, ki je začela družino verski tednik brati male črke, ki jih zdaj jaz ne morem, on to pa dobro začal lahko. Lep dan, pa vse dobro, bom poslušal po radiju. Hvala lepa.
Enako.
Ja, hvala. Zdaj, to se pravi, začeli smo z
bobki.
Z bobki, a ne, zdaj v bistvu gre za to, da se vam blato po tem, ko potuje po črevesu, nekoliko bolj suši. A ne? Zdaj, kadar se bolj suši, potem običajno svetujemo dodatek kakšne od vlaknin, predvsem v smislu prehranskega dodatka. A ne? To so lahko kakšni te, recimo trpotec je zelo ugoden. Zakaj? Zato, ker trpotec v bistvu ima dvojno funkcijo. Ne? To se pravi, govorimo indijski trpotec, ki ga se pol doda pač prehrani. Ma dvojno funkcijo, kadar je blato bolj redko, ne, to je tudi velja za onega gospoda, ko smo se prej z njim pogovarjali, indijski trpotec na sebe potegne vodo in v bistvu na ta način v bistvu nekoliko zgosti blato. Po drugi strani pa, kadar je blato čvrsto, spet potegne na sebe vodo in naredi to blato nekoliko mehkejše. Tako da v bistvu jaz bi priporočil gospodu, da doda nekaj od tega v samo, bom rekel, dnevno rutino, spet dnevna rutina, ne? Morda lahko proba tudi z donatom ali pa z jabolkom, tako kot je ona gospa rekla. Skratka, nekaj treba dodati.
In pri tem nekaj časa ustraja, da se pokaže
rezultat. In v bistvu
rezultat,
potem ustrajati vsaj 2-3 tedne, zato da bo videl, če je rezultat in potem ustrajati naprej. Dej, kar se tiče pa očala, ne, jaz prej nisem tega seveda nadaljeval, da seveda z leti se nekatere motne v resnici popravijo, zato ko se oko tako pokvar, da se v bistvu povrne nazaj vid. Ne, in to je značilno za starejše ljudi, da lahko vidijo na blizu, ki prej niso.
Lahko naredimo potem eno sporednico s prevavo tudi, ali...
Ne moramo.
Ne moramo, tako, dobro, še v zadnjem vprašanju. Gospa Majda, pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni. Jaz bi samo vprašala to, kar sem se navezala na onega prej, ki je rekel, da ima zelo močno, hudo prebavo. A je to za bolnika, ki opravlja kemoterapijo in ima pod na vsake 3 tedne in takrat ima on neverjetne težave, močno, močno driska.
Ja.
Ali tudi je reče pač, gospod, vi lahko jeste vse od kraja. Ali tudi njemu bi mogoče to kaj ublažil, če bi pazil na prehrano, da se to izloči, kar ste našteval, mleko, sadje, sveže. Ali pri tej terapiji je tudi taka pot.
Ja, hvala gospa za to vprašanje, a ne, to v bistvu gre za to, da pri kemoterapiji pride do poškodbe sluznice, a ne, in ta poškodba sluznice povzroči, da se v bistvu ta hrana, ki jo zaužijemo, ne more v bistvu na pravi način nazaj v telo, v bistvu mi rečemo resorbira, to se pravi telo ne prevzame in seveda tudi tekočine, ne, poleg tega gre tukaj za eno vnetje in vse to povzroča drisko. Seveda tudi to, kar sem prej povedal za gospoda, velja tudi za bolnike po kemoterapiji, oziroma ob kemoterapiji, da je pametno se izogibati hrani, ki povzroča hitro pasažo skozi črevo. Ne? Se pravi, rečemo, bog ne, da je kašenga donata, magnezija na ta način lahko, ampak v druge vrste in pa seveda te sveže sadje, sveža zelenjava, to vse v bistvu povzroča, da gre to hitro skozi, ker pomeni, da kuhano, ne? Rečemo za otroke, če žano kuhamo, ne? Zato da v bistvu malo postano jabolko in to pa zadržuje v bistvu vodo in tudi preprečuje te driske. Tako da vse ti sveži sokovi, ki jih propagirajo, v bistvu niso najbolj primerni za način odvajanja. Ne govorimo ob kemoterapiji, ki poškoduje sluznico in ta sluznica v bistvu rabi podporo in ne preveč draženja.
Torej je mogoče storiti in pomagati je, tudi v tem primeru se pametno držati, če vidimo sploh
došnih navodil.
Tako. No, zdaj pa samo še k pismu, ki je prišlo že, mislim, da predodajo vsej veliko tega, kar sprašuje, mislim, da poslušalka smo že omenili, ampak vseeno morda za povzetek, takole pravi poslušalka, moja mami je stara 80 let in gre zelo težko na blato, blato se ji dobesedno zabije pred odprtino in najprej pride ven zelo trdo blato fige in potem se pojavi še zlata žila, kako si lahko pomaga?
Ja, vse to, kar smo danes povedali, v smislu pomagali, a ne, je treba uporabiti. A ne.
Glede zlate žile oziroma hemoroidov?
Hemoroida, a ne, zdaj v bistvu ne veva čisto točno, kaj se pojavi, pa to ne bomo danes razčiščevali. Je pa še ena stvar, ki jo danes v resnici nismo omenili, pa mogoče kdaj drugič, to je pa motna pri izpraznevanju in seveda pri starejših gospeh, tako kot je gospa pač navedla, je seveda lahko kombinacija ne samo tega kroničnega zaprtja, to se pravi počasnega prehoda skozi črevo, ampak lahko nastopi tudi motna pri izpraznevanju, ki jo pa uvrščamo v motne v delovanju medeničnega dna, ker je spet eno drugo poglavje, in pri starejših ženah se ti dve patologije, se pravi težavi, pogosto prekrivata. A ne.
In skratka, je kakšna
splošna navodila, ki smo jo že dali, a ne, tudi kakšna svečka ni odveč, če ne gre drugače. In ne nazadnje pri starejših, ki imajo težave pri izpraznevanju, svetujemo tudi samo klistiranje. A ne. To se pravi, da način klistiranja izpraznimo blato in potem seveda ni več težav, ni zaostanka in tako naprej. Pa v tem morda kdaj drugič.
Ja, glede na število klicev in vprašanj, zagotovo tema, kot smo rekli, ki se dotika marsikoga in vpliva na njegovo življenje, zato za danes najlepša hvala nekaj pomembnega, samo v uvodu pozabe medicinski center Jatros praznuje prav tako kot Radio Ognjišče letos 30 let. To praznovanje ste že imeli septembra, ne?
Tako, ja. 12. septembra v bistvu mi obeležujemo obletnico ustanovitve, pokojni profesor Košorok je leta 94 začel na ta dan, se pravi en zdravnik, ena sestra, danes je pa to en sodoben medicinski center za več kot 50 zaposlenimi, ki v bistvu pokriva to področje koloproktologije, patologije motenj v delovanju medeničnega dna in tudi širše vsem tem, kar se pogovarjamo. Mi smo ta naš jubilej obeležili z enim krasnim simpozijem mednarodnim z skoraj 150 udeleženci iz 17 evropskih večinoma držav, in je bilo zelo lepo, tako da smo dobili neko potrditev, da delamo dobro, da smo učinkoviti in predvsem, da sledimo sodobnim smernicam obravnav vseh teh težav, ki jih omenjamo na teh svetovalnicah, tako da sem vesel, da lahko v resnici na ta način delimo naše znanje, naše izkušnje, našo prakso, tudi seveda z poslušalci Radio Ognjišče in sem hvaležen vam, da me povabite.
Mi pa hvaležni vam, da pridete iskreno. Iskrena hvala in tudi vse čestitke ob tem jubileju z željo, da z dobrim delom nadaljujete. Primari dr. Valentin Sojer, hvala lepa.
Hvala lepa in lep dan.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.